ใจเราจะทำงานตลอดเวลาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราไม่ไปบังคับใจให้นิ่งแค่ใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราคอยรู้ถ้าใจเคลื่อนไปถ้ารู้ไม่ทันก็ไปปรุงแต่งคิดนึกปรุงแต่งปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างแล้วแต่สิ่งที่มากระตุ้นที่อย่างหน้านี้อากาศร้อนหงุดหงิดง่ายใครรู้สึกไหมหน้าร้อนหงุดหงิดง่ายอากาศไม่สบายก็มีสิ่งมากระตุ้นใจเราไม่ตั้งมั่นไม่มีสติไม่มีปัญญาคุ้มครองใจก็ไหลไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดไม่ชอบหงุดหงิดให้เราคอยมีสติคุ้มครองรักษาจิตเราคอยมีสติให้บ่อยๆเท่านั้นแหละแล้วสติมันจะทำหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตเองเราไม่ต้องรักษาจิตเราปล่อยให้จิตทำงานแต่เรามีสติและสติทำหน้าที่อารักขาคุ้มครองเมื่อเราพัฒนาสติให้เกิดบ่อยๆและสติจะรักษาจิตให้เรารักษาจิตเองไม่ได้อย่างเราสั่งจิตให้ดีมันไม่ดีร้อนๆแล้วอย่างหงุดหงิดสั่งไม่ได้ไม่มีอะไรที่สั่งได้เลยเราพยายามมามีสติฝึกสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจนี้ถ้าเมื่อไหร่มีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจเรียกขาดสติพอขาดสติจิตใจเราก็ไม่มีเครื่องมือที่จะคอยคุ้มครองมันก็จะฟุ้งซ่านไปตามผัสสะผัสสะที่ดีมานะก็ฟุ้งไปเป็นราคะภาษาไม่ดีก็ฟุ้งเป็นโทสะอย่างนี้ร้อนไปก็เป็นโทสะถ้าหนาวไปก็โทสะอีกฝนตกเยอะไปก็โทสะอีกถ้าพอดีตามใจชอบเราก็มีความสุขความสุขจิตก็ไปปรุงต่อมีราคะสติเป็นตัวรู้ทันถ้าเมื่อไรเรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจเพราะนั้นเรียกว่าขาดสติจิตก็ไม่มีเครื่องคุ้มครองก็ไหลไปตามความเคยชินจิตถ้าถูกกระตุ้นแล้วมันก็ทำงานแต่ว่าการทำงานของจิตนั้นจะทำงานไปตามความเคยชินคนไหนมีอนุสัยขี้โมโหกระทบผัสสะนิดเดียวก็โมโหละคนไหนขี้โลภกระทบผัสสะนิดนึงก็โลภละไปตามความเคยชินคนไหนใจลอยเก่งใจลอยไปทั้งวันกระทบผัสสะเบาๆคิดอะไรเพลินๆไปเบาๆอยู่ในใจเพลินนั้นทำไงสติจะเกิดนี่เป็นเรื่องใหญ่ต้องเรียนสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นไม่ใช่เกิดจากการที่เราสั่งให้เกิดเราสั่งให้สติเกิดไม่ได้สั่งจิตให้มีสติไม่ได้สติก็เป็นอนัตตาจิตก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่เราทําเหตุของสติได้มันเหมือนเราสั่งต้นไม้ให้โตเร็วๆออกดอกออกผลให้ต้นข้าวโตเร็วๆออกดอกออกผลอะไรเงี้ยเราสั่งไม่ได้แต่เราทําเงื่อนไขที่มันเติบโตได้อย่างเราปลูกข้าวจะให้มันออกรวงเร็วๆก็ใส่ปุ๋ยใส่ยาเลยดูแลระดับน้ำหนึ่งถึงเวลาแล้วต้นข้าวก็ออกรวงนะปลูกมะม่วงปลูกทุเรียนเราสั่งให้ทุเรียนให้มะม่วงออกลูกไม่ได้แต่เราทำเหตุดูแลใส่ปุ๋ยใส่ยานะให้น้ำพอเหมาะพอดีอะไรเงี้ยถึงเวลาต้นมะม่วงต้นทุเรียนมันก็ออกลูกเองสตินี้เราก็สั่งให้เกิดไม่ได้แต่เราทำเหตุของมันได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุนะถ้าเหตุดับตัวมันถึงจะดับอย่างไฟไหม้นะไฟไหม้คนบอกว่าดับไฟดับไฟไม่ได้เราดับเหตุของไฟเหตุของไฟมันมีเชื้อเพลิงเราเอาเชื้อเพลิงออกไปไฟมันก็ดับ มันมีอุณหภูมิสูงเอาน้ําไปฉีดลดอุณหภูมิลงไฟมันก็ดับเนี่ยมันมีออกซิเจนนะเอาโฟมไปฉีดคลุมไว้อากาศเข้าไปไม่ถึงจุดที่ไหม้ไฟมันก็ดับแม้เราไม่ได้ดับไฟนะไฟมันดับของมันเองเพราะเหตุของมันไม่มีงั้นเวลาจัดการต้องจัดการที่เหตุอย่างเหตุที่จิตกระทำกรรมแล้วนำความทุกข์มาให้นะเหตุของมันคือกิเลสการกระทำกรรมเรียกว่าการกระทำกรรมผลจากการกระทำกรรมเรียกว่าวิบากมีกิเลสเป็นเหตุเกิดการกระทำกรรมเกิดวิบากเป็นผลกรรมดีก็ผลดีมีความสุขกรรมชั่วผลชั่วมีความทุกข์เวลาดับไม่ใช่ดับที่ตัวการกระทำไม่ใช่ดับที่ตัวผลอย่างเรามีความทุกข์ขึ้นในใจเนี่ยไม่ใช่เราไปดับความทุกข์เราต้องไปดับที่เหตุของความทุกข์ดับที่ตัวกิเลสเห็นไหมสิ่งทั้งหลายนะมันเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับเราไปทำตัวผลไม่ได้เราต้องทำตัวเหตุเหมือนอย่างการปฏิบัติพอถึงขั้นละเอียดนะเราทำเจริญคุณงามความดีศีลสมาธิปัญญาองค์มรรคทั้ง8นั้นเจริญไปด้วยถึงเวลาเนี่ยจิตมันเกิดมรรคเกิดผลเองเราสั่งไม่ได้มีผลเองเราต้องทำเหตุแล้วก็ผลเกิดขึ้นเองแต่เหตุกับผลต้องตรงกันการที่เราจะทำสติให้เกิดก็ต้องทำเหตุของสติไม่ใช่ทำตัวสติให้เกิดเหตุของสติคือธีระสัญญาถอถุงสระอิรอเรือธีระคนไทยใช้คำว่าเสถียรมั่นคงแน่วแน่อะไรเงี้ยธีระสัญญาก็คือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำการที่จิตจำสภาวะของรูปธรรมได้แม่นยำพอรูปธรรมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสติจะเกิดเองธีระสัญญาถ้ามันไปจำนามธรรมได้แม่นยำพอนามธรรมเกิดขึ้นสติจะเกิดเองงั้นเราต้องทำเหตุเหตุของสติคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเหตุของสมาธิก็คือความสุขความสบายเหตุของปัญญาก็คือสัมมาสมาธิสภาวะที่จิตตั้งมั่นแม้ทุกอย่างมีเหตุหมดเลยเราจะทำสมาธิได้ไหมทำสมาธิไม่ได้เราต้องทำเหตุของสมาธิทำจิตใจให้มันมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็ไม่ฟุ้งไปหาอารมณ์อื่นจิตก็เกิดสมาธิเราไปทำปัญญาให้เกิดไม่ได้เราต้องทำเหตุของปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางตรงจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่แหละคือตัวสัมมาสมาธิท่านถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแค่มีสติไปรู้กายรู้ใจจะไม่เกิดปัญญาอย่างเราบางคนภาวนาดูท้องพองยุบนะเห็นท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบมีสติรู้ตลอดเลยมันยังเป็นสมถะอยู่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเพราะฉะนั้นตัวที่ชี้ขาดเลยนะว่าเราจะเจริญปัญญาได้ไหมก็อยู่ที่ว่ามีสมาธิหรือเปล่ามีสมาธิที่ถูกต้องจิตตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยเราก็ต้องทำเหตุนะแต่ละอย่างก็มีเหตุของมันธีระสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสตินะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิเกิดความสงบนะสัมมาสมาธิต้องแยกให้ดีนะไม่ใช่สมาธิเฉยๆสัมมาสมาธิสมาธิที่จิตมันตั้งมั่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาอาศัยปัญญารู้รอบนะนานไปพอปัญญามันแจ้งจิตมันเกิดปัญญาเต็มที่ขึ้นมาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นในทุกอย่างมีเหตุมีผลนะเป็นขั้นเป็นตอนมันขึ้นบันไดขึ้นไปเป็นลำดับลำดับก้าวทีเดียวหลายหลายขั้นจะตกกระไดตายเราต้องมาฝึกนะเริ่มตั้งแต่หัดรู้สภาวะให้มากเพื่อให้จิตจำสภาวะได้แม่นจะได้มีธีระสัญญาธีระสัญญาคือจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าจิตเห็นสภาวะนั้นบ่อยๆเราเห็นหน้าคนบ่อยๆคนนี้มาบ่อยเห็นบ่อยเห็นทุกวันทุกวันนะก็จําได้คนนี้เป็นเพื่อนบ้านเราไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรทั้งสิ้นเห็นหน้าทุกวันไปเจอที่อื่นจําได้ไว้เนี่ยเพื่อนบ้านมีญาติสนิทกันนะพี่น้องกัน ม่เคยเจอกันเลย20-30ปีไปเจอกันจำไม่ได้นะงั้นตัวที่เห็นบ่อยๆมันทำให้จำแม่นงั้นเราอยากจะจำให้แม่นนะก็ต้องเห็นบ่อยๆจำอะไรให้แม่นจำรูปธรรมให้แม่นนะสติจะได้ระลึกรู้รูปได้จำนามธรรมให้แม่นสติจะได้ระลึกรู้นามธรรมได้งั้นเราคอยรู้รูปธรรมนามธรรมบ่อยๆนะเบื้องต้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะหายใจก็ได้นะหายใจออกหายใจเข้าก็ได้แล้วก็คอยรู้รูปธรรมรู้นามธรรมไปหายใจไปรู้รูปธรรมก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกนะเราก็รู้สึกอยู่คอยรู้ทันว่าร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็รู้ว่ามันหายใจเข้าตรงที่ตัวที่ไปรู้ทันมันเนี่ยฝึกไปนานๆจะกลายเป็นตัวสติแล้วสติเป็นตัวรู้ทันเราหัดรู้บ่อยๆนะร่างกายหายใจก็รู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะรู้ไปเรื่อยๆพอรู้มากเข้ามากเข้าต่อไปไม่ได้เจตนาจะรู้เราขาดสติอยู่เผลอๆอยู่นี่แหละความรู้สึกของเราเปลี่ยนเช่นเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นมาจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนนึกออกไหมเมื่ออย่างมีราคะแรงๆลมหายใจก็เปลี่ยนจังหวะใช่ไหมหายใจแรงมีโทสะลมหายใจก็แรงขึ้นอย่างเงี้ยนะพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนี้เนี่ยสติจะเกิดเองเลยเพราะมันจําได้ว่าการหายใจปกติมันเป็นยังไงพอมันผิดปกติขึ้นมามันจําได้เลยนะมันรู้เลยว่ามันแปลกไปละมันจะรู้ทันขึ้นมาเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าเราฝึกหัดรู้สภาวะบ่อยๆนะมันจะกลายเป็นตัวที่รู้ทันขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาจะให้รู้นั่นแหละเรียกว่าสติเป็นตัวที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจโดยที่ไม่ได้จงใจนะจะต้องฝึกจนกระทั่งสติที่ไม่จงใจเนี่ยเกิดขึ้นถ้ายังต้องจงใจรู้สึกอยู่เนี่ยเป็นสติที่มีกำลังอ่อนถ้าไม่ได้จงใจก็รู้สึกได้เป็นสติที่มีกำลังแข็งสมาธิก็เหมือนกันถ้าสมาธิที่ต้องจงใจรักษาจิตให้ตั้งมั่นให้สงบเนี่ยเป็นสมาธิที่ยังมีแรงอ่อนอยู่ถ้าไม่ต้องจงใจรักษานะจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ไม่ต้องรักษานี่เป็นสมาธิที่เข้มแข็งมีกำลังกล้าปัญญาก็เหมือนกันถ้าปัญญาที่ยังต้องคิดนำอยู่เป็นปัญญาที่มีกำลังอ่อนถ้าเป็นความรู้ความเข้าใจของจิตมันเป็นปัญญาที่มีกำลังกล้าเพราะฉะนั้นถ้ายังจงใจอยู่ก็มีแรงน้อยนะถ้าไม่จงใจก็มีแรงมากสตินี่ก็ต้องฝึกจนกระทั่งสติอัตโนมัติมันเกิดไม่ได้จงใจให้มีสติก็มีสติเราจงใจให้สติเกิดไม่ได้นะเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกต่อไปสติมันจะเกิดเองมันจะคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเวลาร่างกายขยับเคยเคลื่อนไปแล้วร่างกายเรานั้นขยับตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้อยู่นิ่งหรอกเคลื่อนไหวตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหายใจก็หายใจตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนก็ทําตลอดเวลาใช่ไหมไม่ยืนก็เดินก็นั่งก็นอนนี่แหละก็หมุนอยู่อย่างนี้ก็มีอยู่แค่นี้วันวันหนึ่งนะถ้ายืนก็มีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติก็มีสติทั้งวันละถ้าหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติก็มีสติได้ทั้งวันละงั้นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยเดี๋ยวสติจะได้เกิดอัตโนมัตินะและเข้มแข็งบางคนไม่ชอบดูกายดูกายไม่ชอบเลยนะรำคาญดูกายไม่ดีไม่ชอบก็ดูจิตไปดูจิตดูยังไงดูจิตไม่ใช่ไปเพ่งจิตดูจิตนะถ้าจิตมีความสุขก็รู้จิตมีความทุกข์ก็รู้จิตเฉยๆก็รู้หรือดูจิตจิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าจิตไม่มีราคะเคยอ่านสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานน่าสอนตรงๆเลยนะฝึกให้มีสติก่อนพอมีสติแล้วในสติปัฏฐานก็ขยับขึ้นไปฝึกให้มีปัญญาเบื้องต้นนะฝึกให้มีสติก่อนมีสติรู้กายมีสติรู้เวทนามีสติรู้จิตสังขารความปรุงของจิตมีสติรู้ธรรมคือสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่มันทำงานไปเรียกธรรมานุปัสสนาถ้าเราถนัดดูกายนะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกทำไปเรื่อยๆแค่นี้ก็พอหรือถนัดยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วก็รู้สึกไปเท่านี้ก็พอเท่านี้ก็เกิดสติแล้วไม่จำเป็นต้องเรียนทุกอย่างกรรมฐานนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสติเกิดแล้วก็โอเคแล้วล่ะนะหรือบางคนไม่ถนัดนะก็ดูเวทนา ความสุขเกิดก็รู้ทันความทุกข์เกิดก็รู้ทันความเฉยเฉยเกิดก็รู้ทันถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาดูแล้วได้อะไรก็ได้สติได้สติอย่างเดียวกันนะกับพวกที่ดูกายไม่ถนัดดูกายไม่ถนัดดูเวทนาก็ดูจิตจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะอย่างที่พระเจ้าสอนเป๊ะเลยดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะจิตไม่มีโมหะรู้ว่าไม่มีโมหะอโมหะคืออะไรรู้ไหมอโมหะที่ไม่มีโมหะอโมหะคือปัญญาโมหะคือโง่ใช่ไหมจิตโง่ขึ้นมาก็รู้นะจิตเกิดปัญญาขึ้นมาก็รู้ดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เนี่ยคอยรู้ไปได้รู้อย่างที่มันเป็นการที่เราหัดรู้ความรู้สึกในจิตเนืองๆนะต่อไปพอความรู้สึกมันเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันจะรู้ได้เองตรงที่ไม่ได้เจตนาจะรู้เนี่ยไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วรู้ได้เองตอนนี้แหละสติอัตโนมัติเกิดขึ้นต้องฝึกต้องหัดนะทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาบางคนนะฟุ้งซ่านมากในฟุ้งซ่านในธรรมะนะอย่างได้ยินหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าหัวใจคำสอนของพระเจ้าคือทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็บอกว่าฉันจะไม่ยึดมั่นอะไรแล้วพูดง่ายไม่ยึดมั่นนั้นเป็นผลนะต้องทำเหตุที่ไม่ยึดมั่นไม่ใช่อยู่ๆก็บอกฉันไม่ยึดแล้วมันก็ยึดอยู่นั่นแหละหรือไปได้ยินหลวงปู่ดูลสอนว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างก็จะไปทำว่างๆตรงว่างว่างสว่างบริสุทธิ์นะไม่ใช่ว่างโง่ๆด้วยนะว่างสว่างบริสุทธิ์ด้วยนะหยุดความปรุงแต่งด้วยไม่ใช่ปรุงแต่งว่างไปทำว่างขึ้นมามันก็ปรุงแต่งว่างไม่ใช่ว่างตัวจริงไปทำอย่างนั้นก็หลงทางนะต้องทำเหตุไปนึกเอาเองไม่ได้ว่าไม่ต้องทำอะไรเลยบางคนก็เชื่อว่าจิตนี้ดีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยมันดีอยู่แล้วไอ้นี่ก็พูดเอาเองแต่เขาก็เถียงนะเขาเถียงบอกพระพุทธเจ้าสอนบอกจิตนั้นเดิมมันประพัดสอนแต่เศร้าหมองเพราะกิเลส ที่จรมาประพัดสอนไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์ประพัดสอนแปลว่าสว่างผ่องใสจิตนั้นมันผ่องใสมันสว่างนะแต่มันไม่ได้บริสุทธิ์ใครเคยใช้ตุ่มน้ำบ้างหรือแท้งน้ำน้ำใสไหมน้ำก็ใสใช่ไหมแต่บริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์มีตะกอนนะตะกอนนอนเนื่องอยู่ก้นโอ่งก้นตุ่มก้นแท้งนั่นแหละคือจิตที่ว่าประพัดสอนประพัดสอนนะมันมีอนุสัยซ่อนอยู่แต่เมื่อมีกิเลสมากระทบมันก็กระเพื่อมขึ้นมาเหมือนเราเอามือไปแกว่งน้ําในตุ่มมันก็กระเพื่อมตะกอนมันก็ขึ้นมาอีกมันไม่ได้สะอาดจริงคําว่าผ่องใสไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ต้องไม่มีตะกอนงั้นการที่บอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเอาน้ํามาใส่ตุ่มไว้แล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันนะมันก็บอกว่านี่แหละถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วโถตะกอนอยู่เต็มโอ่งเลยไม่เห็นต้องมาภาวนานะมาทำเหตุให้ได้เนี่ยไม่ใช่เพ้อเจ้อเอาว่าไม่ต้องทำอะไรนะไม่ยึดอะไรก็ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มันจะยึดไม่ทำได้ไหมไม่ได้เพราะจิตมันทำอย่างบอกว่าอยู่กับความว่างก็ทำความว่างขึ้นมาไม่ใช่ว่างตัวจริงไม่ใช่มหาสุญญตานะนี่แกล้งทำทั้งหมดเลยงั้นเราต้องมาฝึกต้นต่อต้นเหตุของมันนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะได้ผลมันจะว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นมันจิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตช่วยๆอย่างของเรานะจิตเต็มไปด้วยกิเลสงั้นเราพยายามนะมามีสติสตินี่แหละจะเป็นเครื่องมือพัฒนาจิตใจของเรามันจะคุ้มครองจิตใจของเราสติทันทีที่สติเกิดเนี่ยนะจิตจะได้รับการคุ้มครองทันทีเพราะอะไรทันทีที่สติเกิดนะอกุศลที่มีอยู่เนี่ยจะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติกุศลที่ยังไม่มีนะก็จะเกิดมีขึ้นทันทีในขณะที่มีสติกุศลที่เคยมีแล้วแล้วมีสติบ่อยๆนะกุศลนั้นก็จะเจริญขึ้นเข้มแข็งขึ้นงั้นเราต้องมามีสตินะ ถ้ามีสติได้เนี่ยโอกาสจะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เกิดขึ้นขาดสติตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาหายหมดเลยไม่เหลือเลยศีลก็กลายเป็นศีลโง่ๆศีลเซลจัดอย่างนั้นไปไม่มีสติงั้นเราพยายามฝึกให้เกิดสติเบื้องต้นต้องทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจะพุทโธก็ได้จะรู้ลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อให้สงบทำแล้วก็คอยรู้ทันนะร่างกายหายใจออกก็คอยรู้สึกอยู่ทำความรู้สึกไว้ร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกไปด้วยต่อไปไม่เจตนารู้สึกก็รู้สึกได้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปพอกิเลสอะไรเกิดในใจเนี่ยสติระลึกเองเลยระลึกได้ปุ๊บกิเลสจะกระเด็นหายไปทันทีเลยนะหรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะเรามีสติรู้ทันนะถ้ารู้ด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆจะดับทันทีเลยแต่ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรามีสติรู้ทันไม่จำเป็นต้องดับนะถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะนะจะดับไปแต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากกุศลไม่จำเป็นต้องดับนะงั้นจิตที่เป็นกุศลนะก็มีความสุขได้จิตที่เป็นอกุศลก็มีความสุขได้แต่จิตที่มีความทุกข์นั้นเป็นจิตที่เป็นอกุศลอย่างเดียวนะงั้นถ้าเมื่อไหร่สติเกิดนะความทุกข์ในใจจะกระเด็นหายไปเองโดยอัตโนมัติเลยแต่เราต้องไม่ไปเกิดกิเลสซ้อนขึ้นมานะอย่างเราเห็นจิตมีความทุกข์เราเกลียดมันอยากให้มันหายเราเกลียดมันนี่มีกิเลสซ้อนขึ้นมาอีกตัวเลยไม่หายเพราะไม่ได้มีสติแต่มีกิเลสแทนเคยไหมดูจิตที่มีความทุกข์แล้วรู้สึกเมื่อไหร่จะหายสักทีนั่นน่ะไม่ได้มีสตินะกำลังมีกิเลสกำลังอยากให้มันหายไปเกิดวิภวะตัณหาอยากให้ของที่มีอยู่นี่หายไปคอยรู้เอานะรู้มีสติรู้ทันไปเรื่อยร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้ใจเคลื่อนไหวคอยรู้ต่อไปสติมันจะเข้มแข็งนะพอมีสติเข้มแข็งแล้วศีลจะเกิดง่ายมากพอกิเลสเกิดที่ใจเรามีสติรู้ทันปั๊บเดียวนะกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสครอบงำจิตไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขาไปตะคอกเขาไปดุเขานะไปลักทรัพย์เขาไปประพฤติผิดในกามอะไรเนี่ยเพราะกิเลสมันครอบงำทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันกิเลสที่ผุดขึ้นในใจกิเลสดับนะก็ไม่ทำผิดศีลห้าแล้วนะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นสมาธิก็ต้องอาศัยสติเหมือนกันนะสมาธิคือความที่จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันเคลื่อนไปหรือจิตมันฟุ้งซ่านนะสมาธิมีสองชนิดนะอันคือความสงบอยู่เป็นความสงบอีกอันหนึ่งเป็นความตั้งมั่นในความตั้งมั่นมีความสงบอยู่ด้วยในความสงบอาจจะไม่มีความตั้งมั่นก็ได้นะสมาธิมีสองชนิดสมาธิที่สงบเนี่ยไม่ตั้งมั่นก็ได้นะแต่ว่าจิตที่ฝึกดีนะสมาธิแบบตั้งมั่นก็มีความสงบอยู่ในตัวถึงระดับฌานได้เหมือนกันนะแต่สมาธิที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยยังไงก็สงบนะต้องมีสติอย่างจิตเราฟุ้งซ่านเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกิเลสไหมความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสงั้นทันทีที่สติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับถ้าความฟุ้งซ่านดับอะไรจะเกิดสมาธิคือความสงบจะเกิดเพราะไม่ฟุ้งซ่านจิตที่สงบเห็นไหมฟุ้งซ่านกับสงบมันกลับข้างกันถ้าจิตเราเคลื่อนไปนั่นก็ว่าจิตไม่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตไหลไปเคลื่อนไปตลอดเวลาถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเหมือนกันเพราะจิตที่เคลื่อนก็คือจิตที่ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะงั้นอาศัยหลักนี้แหละอาศัยสติรู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านนี่นะจะได้ทั้งความสงบนะได้ทั้งความตั้งมั่นนะค่อยๆฝึกนะอาศัยสติเนี่ยพัฒนาให้มีศีลอาศัยสตินะมาพัฒนาให้มีสมาธิใช้สติพัฒนาศีลก็คือรู้ทันกิเลสนานาชนิดที่เกิดขึ้นในใจราคะโทสะอะไรเกิดรู้ทันจะให้เกิดสมาธิก็รู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปมันฟุ้งซ่านไปจะได้จิตที่มีสมาธิไม่เคลื่อนไม่ฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะว่าทันทีที่จิตเคลื่อนนะจิตมีกิเลสละพอมีสติรู้ทันปั้มตั้งมั่นอัตโนมัติเลยเราฝึกเอานะ ต่อไปก็อาศัยสติทำให้เกิดปัญญานะแม้สตินะเป็นเครื่องมือสำคัญมากเลยมีสตินะรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นในใจสดๆร้อนๆก็ได้ศีลมีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปฟุ้งซ่านไปก็ได้สมาธิมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ไปเรื่อยร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้จิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆรู้จิตใจโลภโกรธหลงรู้จิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรู้รู้แต่ว่ารู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นอันนี้มีเงื่อนไขต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นก็อาศัยสติทําให้เกิดรู้ทันว่ามันเคลื่อนก็ตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วอย่าตั้งอยู่เฉยๆนะต้องเดินปัญญาต่อวิธีเดินปัญญาก็คือให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั้นก่อนที่จะเดินปัญญาได้นะต้องมาพัฒนาจิตให้ตั้งมั่นก่อนให้มีสมาธิที่ถูกต้องก่อนด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปและเบื้องต้นจะพุทโธก็ได้พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตเคลื่อนไปเพ่งความว่างๆอยู่รู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันดูท้องพองยุบอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องรู้ทันเนี่ยตรงที่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะอย่าอยู่เฉยๆแค่นี้บางคนว่าตั้งมั่นแล้วบอกรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลไม่บรรลุหรอกจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีสมาธิยังไม่ได้เดินปัญญาต้องเดินปัญญานะถึงจะบรรลุมรรคผลเดินปัญญาเราก็ใช้จิตที่ตั้งมั่นนี่แหละกับสติเป็นเครื่องมือใช้สติและสมาธิเป็นเครื่องมือถ้าจิตเราเป็นคนดูนะมีสติระลึกรู้ร่างกายหายใจออกจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูมันจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วร่างกายก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดินนั่งนอนนี่ไม่เที่ยงนะแล้วก็มันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้หายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้หายใจออกอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์ยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยพอจิตเราตั้งมั่นแล้วสติระลึกร่างกายนะก็จะเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่พอความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจมันจะเห็นเลยความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่ใจเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเป็นคราวๆมาแล้วก็หายไปนี่แสดงความไม่เที่ยงไม่ได้สั่งให้มามันก็มาห้ามมามันก็มานะจะสั่งว่าอย่าไปมันก็ไปนะไล่ให้ไปเร็วๆมันก็ไม่ไปอย่างความสุขเกิดขึ้นนะเราบอกให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่อยู่นะเนี่ยมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนัตตาความทุกข์มาบอกให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายนะนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอนัตตามันแสดงอนัตตานะเนี่ยใครรู้ลงไปนะรู้มีสติรู้กายรู้ใจไปหรือโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็มีสติรู้มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ก็เห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตใจเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปความโกรธเกิดแล้วก็ดับความโลภเกิดแล้วดับความหลงเกิดแล้วดับนะความไม่โกรธก็เกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะเดี๋ยวก็กลับมาโกรธได้อีกเนี่ยคอยรู้เรื่อยๆนะจะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจตรงที่เห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญมีปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญปัญญาเรียกว่าเราเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงของกายของใจก็คือเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายนะจะรู้เลยร่างกายจิตใจนี่ไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกนะเป็นก้อนทุกข์แท้ๆเลยเป็นภาระแท้ๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือนะไม่รู้จะยึดไปทำไมแล้วกายนี้ใจนี้เป็นแต่ของไม่ดีเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยพอเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดความยึดถือเพราะคลายกำหนัดความยึดถือจึงหลุดพ้นนะจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกนะจิตกับกายกับใจจะพรากออกจากกันไม่รวมกันเข้ามาอีกแล้วนะมันจะแยกตัวอยู่ต่างหากนะไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีอะไรเข้ามาสัมผัสปรุงแต่งจิตใจได้อีกต่อไปนะก็ถึงวันนั้นความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะเหมือนแสงแดดที่ผ่านไปในอวกาศไม่ทำให้อวกาศร้อนขึ้นเลยนะค ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไหลผ่านจิตไม่ทำให้จิตกระเพื่อมขึ้นมาเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติธรรมดานะขันธ์ก็เป็นไปตามธรรมชาติของขันธ์นะแต่จิตที่มันแยกออกจากขันธ์เนี่ยไม่กระเทือนไปกับขันธ์เลยขันธ์เป็นตัวทุกข์เนื้อขันธ์จิตพรากออกจากขันธ์เด็ดขาดคือจิตพ้นจากทุกข์เด็ดขาดนะถึงวันหนึ่งขันธ์แตกขันธ์ดับไปก็เรียกว่าดับทุกข์การบรรลุนิพพานนะมีสองระดับนะมีสองอันตอนที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยกิเลสมันตายหมดแล้วจิตจะพรากออกจากขันธ์จิตพรากออกจากขันธ์ก็คือมันพรากออกจากกองทุกข์นั่นเองเพราะตัวขันธ์เป็นกองทุกข์พรากออกจากขันธ์ก็คือจิตพ้นทุกข์ถึงวันที่เข้านิพพานอีกชนิดหนึ่งนะเรียกอนุปาทิเสสนิพพานขันธ์ดับนะขันธ์ดับก็คือดับสนิทแห่งทุกข์นะเนี่ยความทุกข์มันดับจิตมันพ้นจากขันธ์นะต้องฝึกนะพวกเราตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จิตพ้นจากขันธ์เราอย่างมากก็จิตพ้นจากอารมณ์ได้เป็นคราวๆที่จิตก็เกาะอารมณ์จิตก็แยกจากอารมณ์ถ้าจิตเกาะอารมณ์ก็ทุกข์ใช่ไหมจิตหลุดออกจากอารมณ์ก็ไม่ทุกข์นี่แค่ปล่อยอารมณ์นะก็ยังพ้นทุกข์ไปเยอะแล้วนะถ้าปล่อยขันธ์ได้มันจะขนาดไหนคิดดูสินะไปทำเอานะตอนนี้ก็พาขันธ์ไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวขันธ์จะเดือดร้อนนี่หมดเลยครับ